Šodien mums ir arī skaidrs tās vietas, kuras vairāk ir konsultsviedrība, tādēļ pēc ārlietu ministrijas pieprasījuma un ar satiksmes ministru īpašu atļauju tiek rīkoti vairāki reisi, uz kuriem mūsu valsts piedrīgiem ir iespējams iegādāties biļetes, lai atgrieztos Latvijā. Kā zināms, mēs esam izsludinājuši jau reisi no Kipras, no Maltas, no Londonas, un ir vairāk vēl gala mēķi, uz kuriem mēs sūtīsim lidmašīnu, lai varētu atvest mūsu valsts piedrīgos, kuri paši ir izteikuši šādu vēlēšanos atpakaļ. Mūsu prioritārie mērķi ir jau piemērkā Londonu, un tur būs vēl arī citi reisi, tuvākajā laikā informēsim par to. Liela prioritāte ir Tenerife, kur ir daudz Latvijas valsts piedrīgo, un arī pavisam drīz ir plānots reisi. Tāpat arī, protams, Stambula, un vēl esam arī pieprasījuši reisi uz Amsterdamu un Abu Dhabi. Aicinu skatīties visus satiksmes ministra apstiprinātos reisus sarakstā, kā arī sekot līdzi gan ārlietu ministrijas, gan satiksmes ministrijas sociālo mediju kontiem, lai dabūtu visu aktuālāku informāciju.